13-chi bob. U mening hayotimni o'zgartirdi. Ushbu kitobda men sizlarga aytganlarimni, universitetdagi do'stlarim meni masxilik foydasiga isbot dalillarini o'rganib chiqishga undaganidan keyingina bilib oldim. Ehtimol siz Kaminey shunday isbot dalillarini axtarib topishi bilanoq shu zahotda meni masxiy bo'lib qolish kerak deb o'ylagandirsiz. Biroq guvohliklarning ko'pligiga qaramasdan, men bunday qadamni qo'yishni xohlamasdim. Mening ongim masxilikning haqiqiyligiga ishonardi. Iso Masih, u o'zini kim deb aytayotgan bo'lsa, u aynan o'shanday ekanligicha men tan olishga majbur edim. Masxilik afsona emas. Xayolparastlikning havasi ham emas. Ko'ngilchan odamlarning aldovi ham emas. Balki qoyaga asoslangan haqiqat ekanini men aniq va ravshan ko'rishim mumkin edi. Men haqiqatni bilardim, ammo irodam meni boshqa tomonga tortardi. Mening e'tirozlarim ikki sabab tufayli edi. Huzur halovatga chanqoqligim va manmanlik. Mening tasavvurimda masxiy bo'lish, demak hayotning xursandchiliklaridan voz kechish va uni boshqarish nazoratidan ayrilish. Iso Masih mening qalbim eshigi oldida turib, shunday deb aytayotganini men his qilardim. Men sening eshiging oldida turib, taqillatyapman. Agar mening ovozimni eshitayotgan bo'lsang, eshikni och va men kiraman. Ammo men eshiklarni tambalab qo'ydim. Suvning betida uning yurishi, suvni sharobga aylantirishi meni qiziqtirmas edi. Kimdir mening hayotimni o'zgartirishni xohlamasdim. Hayotimni barbod bo'lishga boshqacha usullarni o'ylab topa olmadim. Men shuni hayot derdim. Aslida esa men nihoyatda baxtsiz odam edim. Men haqiqiy jang maydonida edim. Ongim masxiylik bu haqiqat deb aytsa, xohish irodam bo'lsa, imkon qadar butun kuch-quvvat bilan unga qarshi chiqishga intilardi. Yana bir muammo, mag'rurlik bor edi. Masxiylikni qabul qilishim kerakligi haqidagi fikrni mening xudbinligim barbod qilardi. Mening avvalgi barcha g'oyalarim noto'g'ri, do'stlarim esa haq ekanini his qilardim. Har gal men bu tashabbus bilan to'lgan masxiylarga duch kelganimda, mening vujudimda ichki kurash boshlanardi. Siz baxtsiz bo'la turib, qachonlardir baxtlilar davrasiga tushib qoladigan bo'lsangiz, ularning xursandchiligi sizni naqadar g'ashingizga tegishini o'zingiz bilasiz. Ba'zi men shundoq turib talabalar yig'inidan chiqib ketardim. Hattoki shungacha bordiki, men kechasi soat 10 da uxlashga yotardim, ammo tong soat 4 gacha uxlay olmasdim. Men bu muammoning yechimini topa olmasdim. Men jinni bo'lib qolmasimdan nimadir qilishim kerak edi. Men nihoyat aqlimni ochdim va hech qachon aqlimga kelmagan sog'lom fikr nihoyat miyamga keldi. 1959-yilning 19-dekabrda kechqurun soat 8:30 da universitetning 2-chi kursida o'qiyotganimda men masxiy bo'ldim. Menga shunday savol berishdi: "Siz masxiy bo'lib qolganingizni qanday bildingiz?" Mening javobim juda oddiy edi. Bu mening hayotimni o'zgartirib yubordi. Bu o'zgarish masxiylikni to'g'ri qabul qilganimni tasdiqladi. O'sha kecha tirilgan Masih bilan munosabatlarimizni o'rnatish uchun men 4 narsa haqida ibodat qildim va qilgan ibodatimga javob olganim uchun nihoyatda minnatdor bo'ldim. Birinchidan, men dedim: "Rabbi Iso, sen men uchun xoshda o'lganligingga minnatdorchilik bildiraman." Ikkinchidan, o'z hayotimda senga ma'qul kelmaydigan ishlarni bajarganim uchun tavba qilaman. Sening kechirishingni va meni poklashingni sendan iltijo qilaman. Xudovand bizga shunday deydi: "Qani endi birgalashib o'ylaylik. Gunohlaringiz qizil rangga o'xshasa ham, sizlar qorday oppoq bo'lasiz. Gunohlaringiz qirmizi rangga o'xshasa ham, sizlar momiqday oppoq bo'lasiz." Ishayyo 1-bob 18-oyat. Uchinchidan, men dedim: "Men hozirning o'zida o'zim bilganimcha o'z hayotimning va qalbimning eshigini ochaman va seni o'z qutqaruvchim va Rabbim sifatida qabul qilaman. Mening hayotimni o'zing boshqar. Uni ichkaridan o'zgartir. Sen meni qanday qilib yaratgan bo'lsang, meni o'shanday qil." Ibodatimning so'ngida shunday dedim: "Mening hayotimga iymon kirib kelgani uchun sendan minnatdorman." Bu nodonlikka, bilimsizlikka asoslangan ishonch emas, balki tarixiy faktlarga va Xudoning kalomiga asoslangan iymon edi. Odamlar o'zlarining ilk e'tiqod tajribalarini sinayotganlarida, ularni urgan chaqmoq haqidagi aytgan gaplarini siz eshitganingizga ishonchim komil. Menda esa hammasi bunday mushkul tarzda bo'lib o'tmagan. Men ibodat qilib bo'lganimdan keyin hech narsa yuz bermadi. Umuman, hech narsa ma'nosida. Menda qanoatlar ham o'sib chiqmadi, nur chambari ham paydo bo'lgani yo'q. Aslida shunday qaror qabul qilganimdan so'ng men o'zimni yanada yomon his qila boshladim. Ko'nglim aynidi. Ana shu menga kerakmidi deb o'ylardim men. Men juda og'ir ahvolga tushib qolganday edim. Ishonchim komilki, ko'pchilik shunday fikrga kelsa kerak. O'zgarishlar birdaniga yuz bermadi, ammo ular aniq edi. 6 oy o'tdi. Keyin 18 va men nihoyatda og'ir ahvolga tushmaganimni bilardim. Mening hayotim o'zgardi. O'sha paytda men G'arbdagi bir universitetning tarix bo'limi boshlig'i bilan munozaralarda ishtirok etayotgan edim. Men unga o'z hayotim haqida so'zlab berdim. U esa mening gapimni bo'ldi va shunday savol berdi. McDowell, Xudo chindan ham sizning hayotingizni o'zgartirganini aytmoqchimisiz? Misollar keltiring. Taxminan 45 daqiqa u meni tingladi va nihoyat dedi. Bo'ldi, bo'ldi, yetarli. Men unga aytib bergan o'zgarishlardan biri bu xavotirlanishlardan qutulishimdir. Oldinlari men doimo o'zimni nima bilandir ovutishimga to'g'ri kelardi. Bu qizlar bilan uchrashuvlarga borish, turli kechalarda qatnashish, talabalar yig'inini o'tkazish, do'stlar bilan didorlashish. Men talabalar shaharchasi bo'ylab yugurib-yelib yurardim. Kallamda esa alg'ov-dalg'ov fikrlar. Aslo tinim bilmasdim. Men bafurcha o'tirib, yaxshilab o'ylab ko'rishim kerak edi. Ammo buning ilojini topolmasdim. Hayotimga Iso Masih kirib kelganidan keyin esa meni aqliy xotirjamlik qamrab oldi. Meni to'g'ri tushuning. Barcha muammolar hal qilindi deb ayta olmayman. Isoga yuz tutganimdan so'ng men muammolardan xalos bo'lmadim. Aksincha, har qanday janjal nizolarning yechimini topish qobiliyatiga ega bo'ldim. Men buni dunyodagi hech narsaga almashmayman. Hayotimda o'zgargan yana bir soha mening murakkab tabiatim. Agar kimda-kim meni sal bo'lsa-da asabimga tegadigan bo'lsa, men shu zahotdayoq quturib ketardim. Birinchi bosqich talabasi bo'lganimda bir bolani urib o'ldirib qo'yishimga sal qolgan edi. Haligacha badanimda o'sha mushtlashishdan qolgan chandiqlar bor. Fil atvorim mening bir bo'lagim edi va men hattoki uni o'zgartirishga ham urinmaganman. Lekin kunlarning birida men bir qaltis janjalli vaziyatga duch kelib qoldim. Qonim qaynab jahlim chiqib ketsa kerak deb o'yladim. Biroq men tinch va xotirjam edim. Quturgan fe'l-atvor isyonkorlik ruhi meni tark etgandi. Bunga mening o'zim erishmadim. Oldin aytib o'tganimdek, Iso mening hayotimni o'zgartirdi. Men mukammal bo'lganimni nazarda tutganim yo'q. Men hozirgi kungacha sabr-bardoshli bo'lib yuribman. Ammo baribir ba'zida jahlim chiqqanida, menimcha qo'ldan boy bergan to's-to'polon ko'tarish imkoniyatlarining o'rnini to'ldirayotgandek bo'laman. Iso Masih mening hayotimdagi o'zgartirgan yana bir soha bor. Men bu bilan faxrlanmayman. Ammo bunday o'zgarish boshqa odamlarga ham kerakligini anglab, uni eslab o'tyapman. Bu muammo nafrat. Dunyoda bir odamni men hammadan ham yomon ko'rardim. O'z otamni. Qalbimning tub-tubigacha undan nafratlanardim. Otam butun shaharga ma'lum va mashhur piyonista ekanidan azob tortardim. Agar siz kichkinagina shaharda tug'ilgan bo'lsangiz, ota-onangizdan biri piyonista bo'lsa, siz meni tushunasiz deb o'ylayman. Bu haqida hamma biladi. Maktabdagi sinfdosh do'stlarim doimo otamning piyonista ekanini yuzimga solib, ustimdan kulishardi. Ular menga azob berayotganlarini tushunmasdilar, chunki men o'zimni xursand qilib ko'rsatardim. Ularning qilgan hazilligiga men ham qo'shilib kulardim. Sirtimdan men kulardim, ammo bilasizmi, ichimdan achchiq faryod qilardim. Ko'chadan kelgach, omborxonaga kirardim. u yerda bog'langan sigirlarning yonida ularcha katlaklangan turishga holi yo'q onam yotardi. Uyimizga do'stlarimiz kelishganida men otamni omborxonaga olib kirib bog'lab qo'yardim. Mashinasini esa chetroqqa yashirib qo'yardim. Otamni ish bilan boshqa joyga ketgan deb mehmonlarni aldardik. Biror kimsa qachonlardir kimnidir men o'z otamni yomon ko'rganchalik yomon ko'rmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men masihni qabul qilganimdan keyin 5 oy o'tgach Parvardigorning sevgisi mening hayotimga shunchalik shiddatli oqim bilan kirib keldiki, shu yo'sinda u qalbimdagi nafratni yuvib ketdi. Men otamning ko'zlariga qaraganimcha shunday deya oldim. Otajon, men sizni yaxshi ko'raman. Men chindan ham yaxshi ko'rishimni nazarda tutgandim. Bir necha bor qilgan harakatlarim o'z natijasini ko'rsatdi. Otam bundan nihoyatda hayratda qoldi. Men xususiy universitetga o'tganimda avtomashina halokatiga uchradim va shifoxonaga tushib qoldim. Hali sog'lig'im unchalik tiklanmagan bo'lsa ham shifokorlar meni uyiga ketishimga rozilik bildirishdi. Otam uyga meni ko'rgani keldi. Ichmagan, aqli xushi joyida. Ammo otam nimadandir xavotirda edi. U xonada tinmay u yoqdan bu yoqqa yurardi. Va nihoyat otam chiday olmay so'radi. O'g'lim, menday otani sen qanday qilib yaxshi ko'rasan? Shundan so'ng men unga Iso Masih borasida o'tkazgan tadqiqotlarim va qilgan xulosalarim haqida so'zlab berdim. Men dedim, men Masihga ishondim va Xudoning kechirimiga sazovor bo'ldim. Uni o'z hayotimga taklif qildim va u meni o'zgartirdi. Dadajon, men hozir sizga hammasini tushuntirib bera olmayman, lekin shuni aniq aytamanki, Xudo meni nafratdan xalos qildi va sevish qobiliyatini berdi. Siz qanday bo'lsangiz, men sizni shunday yaxshi ko'raman va shundayligingizcha ota sifatida qabul qilaman. Biz ikkimiz bir soatdan oshiqroq suhbatlashib o'tirdik. Keyin esa hayotimdagi eng hayajonli daqiqalardan birini boshimdan kechirdim. Ushbu inson mening otam meni qandayligimni va uni alday olmasligimni juda yaxshi bilardi. U ko'zlarimga tikilib qaradi va mehribonlik bilan sekingina dedi: "O'g'lim, agar Xudo sening hayotingda qilgan o'zgarishlarni mening hayotimda ham amalga oshiradigan bo'lsa, men unga shunday imkoniyatni bermoqchiman. Men unga o'zimning najotkorim va Rabbim sifatida ishonmoqchiman. Bundan ortiq mo'jizani men tasavvur ham qila olmasdim." Biror bir inson Masihni qabul qilganida, odatda uning hayotidagi o'zgarishlar bir necha kunlar, haftalar, oylar va hattoki yillar mobaynida ro'y beradi. Mening shaxsiy hayotimda o'zgarish jarayoni uchun 6 oydan to 18 oygacha vaqt kerak bo'ldi. Ammo otamning hayoti bizning ko'z o'ngimizda o'zgardi, qoldi. Xudo uning hayot yo'lini xuddi tamomila boshqa tomonga burib qo'ygandek edi. Hech qachon oldin ham, keyin ham men bunday ibratomuz hodisani yuz berishini ko'rmaganman. Ana shu hodisadan so'ng otam faqatgina bir marta ichkilikni qo'liga oldi. U piyolani lablariga tekkizdi da, so'ngra uloqtirdi. Batammom. Shu yo'sinda otam ichkilikdan tamomila qutuldi. Men faqatgina bir xulosaga kelaman. Iso Masih bilan bo'lgan munosabatlar hayotni o'zgartiradi. Mening hayotimda kechirishim kerak bo'lgan yana bir odam bor edi. Uning ismi Wayne bo'lib, men fermada yashaganimda u ota-onam bilan ishlagan. Onam biror nima bilan mashg'ul bo'lganida yoki biror bir yumush bilan boshqa joyga ketganida Wayne menga qarashi kerak edi. Onam meni Wayne'ning huzuriga olib kelib, menga shunday derdi: "Wayne'ning gapiga quloq sol. U nima desa hammasini bajar. O'g'lim, agar sen uning aytganlarini qilmasang, kelganimdan keyin seni jazolayman. Menga ishoning. Onam meni jazolashini aslo xohlamaganman. Agarda meni nimalar kutayotganini bilganimda edi, xursandchilik bilan jazo olishga rozi bo'lardim. 6 yoshdan to 13 yoshimgacha bu odam menga zo'rlik qilib, shahvoniy hirsini qondirib kelgan. Har gal men onamga bu haqida gapirganimda, onam gaplarimga ishonmasdi. 13 yoshga kirganimda men Wayne'ga popsa qilib, uni qo'rqitib qo'ydim. Agar yana biror marta menga qo'lingni tekkizsang, seni o'ldiraman." Men jiddiy gapirayotganimni Wayne tushundi shekilli, shundan so'ng meni tinch qo'yadigan bo'ldi. o'yin do'zaxda quyib yonishini juda xohlardim va shaxsan o'zim uni jahannamga yuborishga tayyor edim. Shahvoniy hirs haqidagi o'ylardan men cho'chirdim. Biroq men Masihga yuz tutganimdan keyin otamni kechirganim singari men o'yinni kechirishim kerakligini tushundim. Men Wayne'ning yoniga bordim va dedim: "Wayne, siz menga nisbatan yomon ish qildingiz. Ammo men Iso Masihga najotkor va Rabbi sifatida ishondim va masihiy bo'ldim. Iso men uchun o'lgani singari siz uchun ham o'lgan. Men sizni kechirdim. Bu ish men umrimda qilgan ishlardan eng mushkuli edi. Agar siz ham shunga o'xshash holatni boshingizdan kechirgan bo'lsangiz, ishonchingiz komil bo'lsin. Shundan so'ng jinlar sizni boshqa taqib qilmaydi. Sizning o'tmishingiz Xudoning yordamida taslim bo'ladi. Siz masxilik ustidan kulishingiz, hazil qilib mazaxlashingiz mumkin. Biroq u harakat qilmoqda. U hayotlarni o'zgartirmoqda. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Iso Masih hayotlarni o'zgartiryapti. U din emas, tuzum ham emas, etik g'oya ham emas, psixologik hodisa ham emas. Bu shaxs. Agar siz Masihga ishonsangiz, o'z muomala va munosabatlaringizga e'tibor qiling. Chunki Iso Masih sizning hayotingizni o'zgartirib harakat qilyapti. Masihning barcha aytganlari tasdiqlangan tarixiy dalillar ekanini, shuningdek, tarix, bashorat va ong ularning ishonchli ekanini namoyon etishini men sizga ko'rsatishga harakat qildim. Isbot dalillarini to'g'ri idrok etish, Masih o'zi haqida aytganlariga ishonishingiz uchun qolaversa men va boshqa millionlab masihiylar o'z hayoti o'zgarganiga ishonch hosil qilishingiz uchun puxta va mustahkam asos bo'ladi. Biroq, isbot dalillarining ishonchli va tajribaning haqiqiy ekaniga qaramasdan, masihiylik biror bir kimsaga majburan qabul qildirilmaydi. Siz masihni qabul qilishga hech kimni majbur eta olmaysiz. Siz o'z hayotingiz bilan yashayapsiz, men esa o'z hayotim bilan. Biz hammamiz tanlash imkoniyatiga egamiz. Men faqatgina o'zim bilib olgan narsalarni sizlarga hikoya qilib bera olaman. Qolgani esa o'z ixtiyoringizda. Balki sizga mening ibodatim yordam berar. Rabbim Iso, sen menga keraksan. Meni deb xoshda o'lganing uchun senga minnatdorchilik bildiraman. Meni kechir va meni o'zing pokla. Hozirning o'zida men senga najotkor va Rabbi sifatida ishonaman. Sen meni qanday yaratgan bo'lsang, shunday inson qil. Iso Masih nomi bilan. Amin.